Hoxe aprobamos as bases dunha nova edición do Lugo Termal, o programa de termalismo da Deputación de Lugo, a través do que favorecemos o benestar e a calidade de vida dos veciños e veciñas da provincia, ao mesmo tempo que impulsamos a actividade económica fomentando o turismo termal. Este sábado sairán publicadas as bases no Boletín Oficial da provincia e o luns xa se poderán formalizar as solicitudes para poder participar neste programa. Como novidade, este ano dotamos o programa Lugo Termal con máis investimentos, o que significa que aumentamos dos 91.000 euros aos 121.605 euros con respecto ao ano anterior. E isto representa unha subida de preto do 35%. Dotámolo de máis prazas, pasamos de 1.340 a 1.750 prazas, o que supón un 30% máis. Isto é debido á boa acollida dun programa que ano tras ano pois, se supera tanto en xente beneficiada como tamén nas prestacións que se ofrece.